Šeštas skyrius. Horizonte banginis. Kaip ir galime įsivaizduoti apie šį keistą įvykį piligrimo laivų galyje, dar ne kartą kalbėjosi Mrs. Weldon, kapitonas Hulis ir Dikas Sandas. Šis labiau negu kiti instinktyviai nepasitikėjo Negoru, nors šiaip jo elgesiui nieko negalima buvo prikišti. Denio priekyje ėjo tos pačios kalbos, tik baigdavosi skirtingai. Čia Kubrike tiesiog padaryta išvada, kad Dingas, šuo mokantis skaityti ir gal net rašyti, geriau negu kuris nors laivo jūreivis. Jeigu jis nekalba, tai matyt todėl, kad turi rimtų priežasčių tylėti. Bet vieną gražią dieną, pareiškė vairininkas Boltonas, vieną gražią dieną matysit, tas šuo prieis ir paklaus mus, kokia kryptimi plaukiame, koks pučia vėjas, Nordvest ar West Nordvest, reikės atsakyti. Ar mažai kalbančių gyvūnų, atsakė kitas jūreivis, šarkų, papūgų. Tai kodėl panorėjęs negalėtų prabilti ir šuo, juk snapu kalbėti sunkiau negu burna? Žinoma, patvirtino bocmanas Chovikas, tik kalbančių šunų dar niekas nėra matęs. Tie žmoneliai būtų gerokai nustebę, jei būtų sužinoję, kad priešingai tokių šunų yra buvę, kad kažkoks danų mokslininkas turėjęs šunį, kuris aiškiai ištardavęs apie 20 žodžių. Bet tarp šio sugebėjimo ir sugebėjimo suvokti, ką sakai, neperžengiama praraja. Tas šuo, kurio balso stygos buvo išlavėjusios tiek, kad jis galėjo ištarti tikrus garsus, savo žodžių prasme, žinoma, suprato negeriau kaip papūgos, kėkštai ar šarkos. Sakinys šitiems gyvūnams ne kas kita kaip savotiška giesmė ar šauksmas pasiskolinti iš svetimos kalbos, kurios prasmės jie nesuvokė. Vienai par antraip, Dingas tapo didvyrių piligrime. Jis pats to visai nesididžiavo. Kapitonas Hulis dar nesyki kartojo tą bandymą. Išdėstydavo prieš Dingą medinės abėcėlės kaladėlės ir visada, nesuklydęs ir nesusviravęs, keistas iš šuo išsirinkdavo tas dvi raides – S ir V. Kitos jo nedomino. Šis bandymas nekarta buvo daromas ir pusbrolio Benedikto akivaizdoje, bet atrodė jo nesudomino. Tačiau, teikėsi pasakyti jis kartą, nereikia manyti, kad šitokia išmintimi apdovanoti vien šunys. Prilyksta jiems ir kiti gyvūnai, bet ir jie vadovaujasi tik instinktu. Pavyzdžiui, žiurkės ima bėgti iš laivo, kuris skęs. Bebrai nujaučia, kad pakils vanduo ir aukščiau iškelia savo užtvankas. O arkliai, kurie priklausė Nikomedui, Skandenbergui ir Opienui, taip silvartavo mirusių šeimininkams, jog nudvėsė iš skausmo. Nepaprasta atmintį turi asilai. Pagaliau, tokia daugybė kitų gyvulių, kurie daro garbę gyvūnų pasauliui. Buvo juk atsitikimų, kai nuostabiai išmiklinti paukščiai be klaidų rašė savo mokytojų diktuojamus žodžius. Kai papūgos suskaičiuodavo, kiek žmonių susirinkę svetainėje, neblogiau už astronomijos instituto matematiką, o papūga, už kurią sumokėta 100 auksinių akių, jis sklandžiai pakartodavo savo šeimininkui kardinolui visą tikiu į Dievą tėvą. Galų gale ar neturi patirti ypatingo pasididžiavimo jausmo entomologas, matydamas, kaip paprasti vabzdžiai įrodo savo labai išsivyščiusi protą ir iškalbingai patvirtina aksiomą in minimis maximus Deus. Dievas yra didis ir pačiuose mažiausiuose lotiniškai. Skrusdėlės juk galėtų padaryti gėdą didžiausių miestų tėvams. Vandens vorai niekada nesimokė mechanikos, gamina povandeninius varpus. O blusos traukia vežimėlius, lyg tikri ristūnai, atlieka muštrą neblogiau už karabinierius, šaudo iš patrankų geriau negu artileristai baigė West Point'ą. Paaiškinimas. Karinė mokykla Niujorko valstijoje. Paaiškinimo pabaiga. Ne, Dingas neužsitarnavo tiek pagirų. O jei taip gerai išmano abėcėlę, matyt todėl, kad priklauso dar į zoologiją neįtrauktai šunų rūšiai, Canis alfabetikus. Lotiniškai raštingas šuo, gyvenančiai Naujojoje Zelandijoje. Nei šita, nei kitos pavydžiojo entomologo kalbos nepakenkė Dingui. Jis neprarado visuotinės pagarbos ir laivo pirmagalyje visi tebevadino jį stebuklu. Tačiau Negoras, matyt, nesižavėjo šunimi. Jis turbūt draugė su kitais laikė jį per daug išmintingu. Šiaip ar taip, šuo, kaip ir anksčiau, rodė tą patį priešiškumą virėjui ir tikriausiai būtų užsitraukęs bėdą, jei viena nebūtų buvęs toks šuo, kurio nenuskriausi, ir antra, jei nebūtų tapęs visos įgulos numylėtiniu. Negoras labiau negu bet kada vengė susitikti Dingą. Bet Dikas Sendas pastebėjo, kad po įvykio su tom dviem raidėm abipusė žmogaus ir šuns antipatija dar padidėjo. O tai buvo iš tikrųjų nesuprantama. Vasario 10 dieną šiaurės rytų vėjas, lygi šiol kas kart sekęs po ilgų ir varginančių štilių, kada piligrimas nepajudėdavo iš vietos, staiga aiškiai nusilpo. Kapitonas Hulis galėjo tikėtis, kad keisis atmosferinės srovės. Gal brigantina išskleis pagaliau visas bures? Jie išvyko iš Oklendo uosto tik prieš 19 dienų. Pavėluota buvo ne tiek daug. Ir pučiant pusvėjui, piligrimas turis puikias bures, galėjo lengvai išlyginti prarastą laiką. Bet reikėjo laukti dar keletą dienų, kol galutinai įsitvirtins vakarų vėjai. Ši ramiojo vandenyno dalis tebe buvo tuščia. Nesirodė joks laivas. Plaukiotojai iš tiesų užmiršo šią platumą. Banginių medžioklės laivai iš pietų poliarinių jūrų dar nesirengė plaukti per tropikus namo. Todėl piligrimas, dėl ypatingų aplinkybių nutraukęs medžioklę prieš sezono pabaigą, negalėjo tikėtis susitiksęs kurį nors tos pačios paskirties laivą. Transokeaniniai keleiviniai laivai, kaip jau minėjome, kursuodavo tarp Australijos ir Amerikos žemyno žemesnę platumą. Tačiau net jeigu jūra ir tuščia, reikia vis tiek ją domėtis iki pat akiračio. Netidžiam stebėtojui ji gali pasirodyti vienoda. Bet kokia nepaprastai įvairi tam, kas moka ją perprasti. Žmonės, apdovanotus vaizduotę ir jaučiančius okeano poeziją, žavi mažiausia jos permaina. Štai plaukia supdamasis jūros žolės kuokštas. Lengva vaga bangų paviršyje palieka dumblių šakelė, plūduriuje lentgalis, ir taip norėtųsi įspėti, iš kur jis, kokia jo istorija. Ko daugiau bereikia? Tos begalinės erdvės akivaizdoje žmogaus dvasiai nėra užtvarų. Jo vaizduotė plačiai išskleidžia sparnus. Kiekvienoje tų vandens dalelyčių, kurios garo pavidalu pakilusios į dangų grįžta į jūrą, galbūt slypi kokios nors katastrofos paslaptis. Todėl reikia pavydėti žmonėms, kurių mintis moka iškvosti iš vandenyno jo paslaptis. Reikia pavydėti protams, kurie pakyla nuo amžinai neramaus jo paviršiaus iki dangaus aukštybių. Gyvenimas beje visą laiką virtė verda ir jūros paviršyje, ir jos gelmėse. Piligrimo keleiviai matė, kaip medžioja mažytės žuvelės pulkai paukščių. Tie, kurie artėjant žiemai, palieka atšiaurų poliarinį klimatą. Ir Dikas Sendas, šioje srityje kaip ir kitose, Džeimso Veldono mokinys, nekartai rodė, kaip nuostabiai taikliai jis šaudo iš šautuvo ir pistoleto, nudobęs keletą tokių greitų paukščių. Tai buvo arba baltos audronašos, arba audronašos su rusvai apvedžiotais sparnais. Kartais praskrisdavo taškuoto audronašų būriai, ar praplaukdavo pingvinai, kurių eisena tokia sunki ir juokinga sausumoje. Tačiau, kaip sakė kapitonas Hulis, pingvinai, irdamiesi savo sparnų strampgaliais, atstojančiais jiems pelekus, gali lenktyniauti su greičiausiomis žuvimis, ir todėl jūreiviai kartais sumaišo juos su tunais. Dar aukščiau plasnojo didžiuliai albatrosai, išskėtę sparnus per 10 pėdų. Paskui jie tūpė ant vandens paviršiaus ir sparnais naršė vandenį, ieškodami maisto. Visi šie besikeičiantys paveikslai sudarė labai įvairų reginį, kuris tik žmonėms abejingiams gamtos grožiui gal būtų pasirodęs nuobodus. Vasario 10-ąją Mrs. Veldon vaikštinėjo piligrimo laivų galyje. Staiga jos dėmesį patraukė įdomus reiškinys. Ji pamatė, kaip beveik akies mirksniu paraudo jūros vandenis. Rodės nusidažė krauju. Ir tas paslaptingas raudonas laukas driekėsi kiek užmatė akis. Netoliese su mažuoju džeku žaidė Dikas Sendas. Pažiūrėk, Dikai, tarė Mrs. Weldon, kokia keista jūros spalva. Gal nuo kokios jūros žolės? Ne, Mrs. Weldon, atsakė Dikas Sandas. Šita spalva vanduo nusidažo tada, kai jame pasirodo milijardai mažyčių vėžiagyvių, kuriais paprastai minta didieji jūrų žinduoliai. Žvejai teisingai vadina juos banginių srėbalų. Vėžiagyvių? Tarė Mrs. Weldon. Bet jie tokie mažyčiai, kad juos beveik galima būtų vadinti jūros vabzdžiais? Pusbrolis Benediktas turbūt galėtų su džiaugsmu įtraukti juos į savo kolekciją. Ir Mrs. Weldon sušuko. Pusbroli Benediktai! Pusbrolis Benediktas išėjo iš kajutės beveik kartu su kapitonu Huliu. Pusbroli Benediktai, kreipėsi į jį Mrs. Weldon. Pažiūrėkite į tą didžiulę rausvą dėmę, kuri tęsiasi kiek akis užmato. Aha, šūktelėjo kapitonas Hulis. Štai ir banginių srėbalas. Ponas Benediktai, puiki proga patyrinėti šitą įdomią vėžiagyvių rūšį. Niekai, pasakė entomologas. Kaip tai niekai, sušuko kapitonas. Jūs neturite teisės būti toks abejingas. Šitie vėžiagyviai, jei neklystų, priklauso vienai iš šešių norėtokojų klasių ir tokie niekai, pakartojo pusbrolis Benediktas, purtydamas galvą. Po šimts, man rodos jums, entomologui, nedėra taip jų niekinti. Entomologui taip, atsakė pusbrolis Benediktas. Bet neužmirškite, kapitone Huli, kad aš šešiakojų specialistas. Na gerai, šitie vėžiagyviai jūsų nedomina, atsakė kapitonas Hulis. Bet kitaip kalbėtumėte, jeigu turėtumėte banginio pilvą. Koks skanumynas. Matote, Mrs. Weldon, kai mes, banginių medžiotojai, užtinkame tokį vėžiagyvių guotą, skubiai ruošiame žeberklus ir linus. Tada aišku, kad grobis netoli. Bet kaip gali tokių mažyčių gyvūnėlių priesti tokie didžiuliai banginiai? Sušuko Džekas. Ak, vaikeli, atsakė kapitonas Hulis. Ar iš smulkučių manų kruopų, miltų, krakmolo mes neverdame gardžių sribų? Verdame. Taip jau gamtos sutaisyta. Šitame raudoname vandenyje plūduriančiam banginiui sriuba paruošta. Jam belieka pražioti milžiniškus nasrus. Į juos patenka milijardai vėžiagyvių. Banginio ūsai esantis jo gomurėje įsitempia kaip žvejų tinklai. Niekas tada negali išsigelbėti. Ir tos vėžiagyvių eibės nugarma į didžiulį banginio skrandį kaip sriuba per pietus į tavo pilviuką. Aišku, Džekai, pasakė Dikas Sendas, ponas banginis laiko negaišta ir nelaupo kiekvieno iš tų vėžiagyvių atskirai, kaip tu laupai krevetes. Reikia pridurti, tarė kapitonas Gulis, kad būtent tada, kai milžinas smaližius šitaip užsiėmęs, prie jo lengviau priplaukti, jis tuomet nieko neįtarė. Palankiausias momentas sėkmingai paleisti į žeberklą. Ta pačia akimirka, tarsi patvirtindamas kapitono Hulio žodžius, laivo pirmagalyje sušuko jūreivis. Banginis priekyje iš kairės! Kapitonas Hulis pašoko. Banginis! Šūktelėjo jis. Ir neatsispirdamas banginių medžiotojo instinktui, puolė į piligrimo priekį. Paskui jį nuskubėjo Mrs. Weldon, Džekas, Dikas Sendas ir net pusbrolis Benediktas. Iš tikrųjų, už 4 mylių pavėjui vienoje vietoje jūra virte vyrė. Tai bylojo, kad raudonuose vandenyse plauko didelis jūrų žinduolis. Banginių medžiotojai negalėjo apsirikti. Bet nuotolis dar buvo per didelis, kad būtų galima atpažinti, kokios rūšies tas žinduolis. O tos rūšys iš tiesų skiriasi viena nuo kitos. Gal vienas tų tikrųjų banginių, kurių labiausiai ir gviešiasi medžiotojai šiaurės jūrose. Šitie jūros žinduoliai neturi ant nugaros peleko, bet po jų oda yra storas riebalų sluoksnis. Kartais jie būna iki 80 pėdų ilgio, nors vidutinis jų ilgis neprašoka 60 pėdų. Ir tada iš vienos tokios pabaisos prilydoma maždaug 100 statinaičių taukų. O gal atvirkščiai humpbackas, angliškai kupročius banginis, priklausas balenopteridų šeimai, bent jau šisai vardas privalėtų įkvėpti pagarbą entomologui. Šitie banginiai turi ant nugaros baltus pelekus pusės jų kūno ilgio, primenančius sparnus. Tai lyg kokie skraidantis banginiai. O gal greičiau Finbekas, žinduolis dar vadinamas finvalu. Šis banginis ant nugaros turi peleką, o ilgiu neatsilieka nuo tikrojo banginio. Kapitonas Hulis ir jo įgula dar negalėjo spręsti. Jie stebėjo banginį daugiau su goduliu negu susižavėję. Jei tiesa, kad laikrodininkas, pamatęs kuriame nors salone sieninį laikrodį, negali iškesti jo neužsukęs, tai kokiu beribiu noru nudobti auką, užsidega banginių medžiotojas, pamatęs banginį. Sako, stambių žvėrių medžiotojai karštesni negu smulkių. Juo žvėris stambesnis, juo didesnę aistrą jis sukelia. Įsivaizduokite, ką išgyvena dramblių ir banginių medžiotojai. Be to, piligrimo įgula buvo nusivylusi, kad laivas grįžta namo nevisiškai pakrautas. Tuo tarpu kapitonas Hulis bandė atpažinti tolumoje pasirodžiusi banginį. Iš šito atstumo dar sunku buvo jį įžiūrėti. Vis dėlto prityrusios banginių medžiotojo akies negalėjo apgauti, kai kurie smulkus požymiai pastebimi ir iš tolo. Iš tikrųjų, kapitono Hulio dėmesį matyt patraukė fontanas, tai yra tas garų ir vandens stulpas, kurį banginis išpurškė pro šnerves ir padėjo jam nuspręsti, kuriai rūšiai priklauso šis banginis. Tai netikrasis banginis, sušuko jis. Jo fontanas būtų ir aukštesnis, ir siauresnis. Antra vertus, jei trykštančią čiurkšlę lydėtų garsas panašus į tolimą patrankos gaudėsi, manyčiau, kad matau hambeką, bet čia nieko panašaus negirdėti. Geriau įsiklausius, darosi aišku, kad šitas garsas visai kitoks. Ką tu apie tai pasakysi, dikai? Atsigrėžęs į jaunuolį, paklausė kapitonas Hulis. Manyčiau, kapitone, atsakė dikas Sandas, kad mes susitikome finvalą. Žiūrėkite, kaip smarkiai iš jo šnervių trykšta į orą vandens stulpas. Ar jums taip neatrodo? Tada aš būčiau teisus, kad šitame fontane daugiau vandens negu sutirštėjusių garų. Jei neklystu, ši ypatybė būdinga finvalams. Teisingai, dikai, atsakė kapitonas Hulis. Abejoti nebėra ko. Ten raudono vandens paviršiuje plūkauja finvalas. Kaip gražu, šūktelėjo mažasis dikas. Taip, vaikeli. Ir kai pagalvoji, kad didysis gyvūnas ramiai pusryčiauja ir net neįtaria, kad jį žiūri banginių medžiotojai, drįstu tvirtinti, kad tai nepaprastai didelis finvalas, pasakė dikas Sandas. Tikrai, atsakė kapitonas Hulis, pradėjęs truputį karščiuotis. Mano nuomonė jis 70 pėdų ilgio. Puiku, pridūrė bocmanas. Šešetas tokių banginių ir toks laivas kaip mūsiškis būtų visiškai pakrautas. Taip, šešetą užtektų, atsiliepė kapitonas Hulis, lipdamas ant bušprito, kad geriau matytų. O šitą nudobę, pasakė bocmanas, mes per porą valandų pripildytume pusę tuščių savo statinaičių. Taip, iš tikrųjų, taip, šnapždėjo kapitonas Hulis. Teisybė, įsiterpė dikas Sendas, bet pulti šiuos milžinus finvalus kartais pavojinga. Labai pavojinga, labai pavojinga, patvirtino kapitonas Hulis. Šitų banginių baisios uodegos. Prie jų reikia labai atsargiai sėlinti. Stipriausia valtis subirėtų nuo jų uodegos smūgio, bet dėl tokios naudos verta rizikuoti. Geras finvalas vis dėlto puikus laimikis, pasakė vienas jūreivis. Ir pelningas, atsiliepė kitas. Gaila būtų praplaukti, nepasveikinus ir šito. Buvo aiškiai matyti, kad tie šaunus jūreiviai karščiuojasi, žiūrėdami į banginį. Čia pat plūdurėvo ištisas taukų statinaičių krovinys. Iš jų kalbų atrodė, kad reikia tik nuritinti tas statinaitės į piligrimo triumą ir piligrimas bus visiškai pakrautas. Kai kurie jūreiviai, užsikorę ant fokstiebio vantų, šūkčiojo godžiamis akimis stebėdami bankžuvę. Kapitonas Hulis tylėjo, kramtydamas nagus. Banginis tarsi galingas magnetas traukė piligrimą ir jo įgulą. Mama, mama, sušuko Džekas, norėčiau iš arčiau pažiūrėti, kaip tas banginis padarytas. A, tai tu nori iš arčiau pamatyti banginį, vaikelį? O kodėlgi ne, bičiuliai? Pasakė kapitonas Hulis, nebepajėgdamas atsispirti slaptam troškimui. Tiesa, mums trūksta pagalbinių medžiotojų, Bet mes ir vieni susidorosime. Susidorosime, susidorosime, vienu balsu sušuko jūreiviai. Ir aš ne pirmą kartą imsiuosi žeberklininko darbo, pridūrė kapitonas Hulis. Pamatysite, ar tebemoku sviesti žeberklą. Valio, 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 suriko įgula.